Зараз в студії Євген Бистрицький, доктор філософських наук за відділом Інституту філософії Національної академії наук. Пане Євгене, вітаю вас.
Вітаю всіх вас.
Ну, дуже тривожна історія нас з вами зібрала в студії. Так, ми багато приділяли увагу нападам на табори ромів, і от нарешті це вже вибухнуло. Так, тобто говорили, кричали, повідомляли, інформували, ну, робили все, що могли, одним словом. І, зрештою, Україна зараз в дуже неприємній ситуації, чисто в людському вимірі і в політичному також. Так? Ви вчора написали доволі різке своє бачення того, що відбувається. Так? Давайте ось про це зараз скажемо, що сталося і що потрібно зробити для того, щоб ситуацію нормалізувати.
Ну, по-перше, я написав два бачення таких, два блога. Перше, я просто зафіксував системність нападів на табори ромів. Тобто це системно, вже стало системою в Україні. І це мене непокоїть, я думаю, мусить непокоїти і владу. Я нагадаю, Лощинівка, Вільшани, в якому було вбивство рома, і це через певні, ну я вважаю, корупційні схеми, так і не дійшло навіть до суда. У Львові Конюшинна, да? Лиса гора Київ, знову Львів зараз, знову вбивство молодого рома. Да? От це фактично говорить, що у нас просто якісь серйозні нелади в країні. Давайте я спробую якось сформулювати, чому я так думаю. Ну, по-перше, це слабкість влади, це перше. Слабкість влади, правоохоронної гілки влади, яка не може навести порядок. Йдеться про дуже просту річ. Якщо роми порушують громадський порядок, як це відповідно до закону, значить влада мусить робити все, щоб цей порядок не порушувався. Це різні способи є. Для ромів, очевидно, це більш складне питання, тому що традиційний спосіб життя ромів в країні, яка сама собі ще не дає ладу, яка не може їм допомогти, вимагає дуже сильних зусиль. Я можу далі можу розказати про це перше. Друге, моє бачення, що ці напади дуже часто пов'язуються з радикально правими націоналістичними організаціями, об'єднаннями націоналістичними. Що це значить? Це значить, раз на них не звертається увага владою, це значить, влада використовує цю карту національного такого радикалізму. Я можу тут більше розгорнути це питання. Очевидно, що, значить, владі з якихось причин або певним очільникам при владі це вигідно, політично вигідно. От,
В чому може бути вигода, коли така дестабілізація відбувається?
Вигода в тому, що якщо ми спираємося на праві радикальні сили, які, до речі, постійно розмахують жупелом патріотизму свого власного, немов би інші громадяни не є патріотами в Україні, то опертя на них дає можливість і протистояти іншим, скажімо, рухам. Це своєрідні тітушки тільки в наших умовах. Тобто це допомагає владі робити контрзаходи проти демонстрацій якихось, які будуть їм не подобаються.
Тобто це як елемент залякування, ви маєте на увазі? Ну, молоді люди такої, міцної
статури. Це
елемент
опертя на них, як на ті, що несуть дуже просту ідею. Україна для українців, а всі інші мусять просто жити. Тут ми їм даємо можливість цю. А по-друге, це спосіб, ну, скажімо, у деяких керівників опертися на ці національні або націоналістичні об'єднання для того, щоб відчувати, вони інколи бувають озброєння, щоб відчувати свою вплив, свою залежність, свою незалежність або свою можливість бути, розпоряджатися в державі. Це може торкатися, наприклад, бізнесу. Його можна, скажімо, прижимати, його можна контролювати, можна доїти його. І це можна робити. Можна проводити незаконним шляхом свої, умовно кажучи, в лапках рейдерські захоплення або рейдерський вплив на певних групи людей і так далі. От все це, очевидно, я думаю, що вигідно для певної частини влади. Підкормлювати їх, закривати очі на ці радикальні національні рухи, для того, щоб використовувати їх і політично, і в кінці кінців силовим способом, незаконним способом.
Тобто такі приватні армії, будемо говорити.
І ще їх немає, як приватних, як оформлених, але те, що вони приватно використовуються, ці групи, це безумовно. Виникає питання, хто їх фінансує. Тому що, скажімо, вони тренують молодь. Ми знаємо, є табори, де тренується молодь. Хто це фінансує? Хто фінансує ті палатки, які зараз стоять, скажімо, від імені націоналістичних організацій? Тобто цікаво просто знати про це.
Чому квола реакція? Адже ось під час цих нападів на ромські поселення, абсолютно не ховаючись, діяли ці групи людей, викладали відео в Ютубі, як все це відбувається. Чому така бездіяльність з боку влади? І зрештою все це вже дійшло до доволі різкої реакції і осуду з боку наших європейських і американських партнерів?
Ну, ще раз повторюю, шукай чи інтерес? Інтерес, я думаю, дуже простий. Це, по-перше, ще раз, використовувати ці групи на свою користь. Там, де треба, вони можуть використовувати їх. Там, де треба силові якісь методи вплинути на когось. Починаючи, вбачаюсь, від журналістів, кінчаючи бізнесом. Середнім, малим бізнесом і так далі.
Наскільки серйозної шкоди зараз завдано Україні, я маю на увазі такої іміджевої, очевидно, і не лише, а й політичної також?
Ну, я вже писав про це, натякав на це. Це величезна шкода. Про Україну все більше і більше розростається слава як про радикально націоналістичне суспільство. Це повторення або це посилення тої гібридної брехні, яку розповсюджує Росія. Фактично, Росії страшенно вигідно, щоб сказати, війна, агресія, яку ми почали, вона була вмотивована. Вона мотивована якраз тим, що зараз відбувається в Україні. Тобто, я би сказав, що підтримка, політична підтримка або незвертання уваги, а це і теж фактично сприяння розвитку радикально-націоналістичних рухів, це все рівно, що ми допомагаємо Путіну захоплювати Україну або виправдовувати свою агресію.
Ті люди, які це роблять, вони можуть цього не розуміти, так? Але це може бути інспіровано, ну, власне кажучи, вчора про це, наприклад, заявив Василь Грицак, голова Служби безпеки, що це може бути інспіровано, є російський слід, одним словом. Як ви вважаєте, якою має бути зараз реакція України для того, щоб локалізувати ці пожежі?
Я не виключаю, що росіяни можуть якимось чином через певні канали підтримувати такі рухи. Очевидно, що всі праворадикальні рухи, вони мають певну спільність. Ну, наприклад, ви можете зараз піти на вулицю і знайти листівки, які розповсюджуються одною з таких політичних рухів націоналістичних, де говориться про прості речі. Ну, скажімо, говориться, молоді люди мусять бути освічені, інтелектуальні. Одночасно вони будуть здорові. Тобто вони мусять вести здоровий образ життя. Нація мусить бути сильною, ну і так далі. Все те, що ми можемо побачити в гаслах німецької, фашистської Німеччини, припустимо. Всі гасла, не мов би, правильні. Тільки вони жодного разу не говорять, а як цього досягти. Яким способом? Спосіб дуже простий. Значить, знищувати все те, що не відповідає, або якимось чином дискримінувати тих, хто не відповідає цим загальним стандартним фразам.
І ви знаєте, я помітив, що зараз, окрім таких ультраправих течій, вже виникають революційні ультраліві течії, і вони вже оголошують, вони мають своє представництво в інтернеті, сайти, очевидно, за це теж хтось платить гроші, і вони вже оголошують війну ультраправим. Та? От можна собі уявити, якщо почнуться сутички між ультралівими і ультраправими в країні?
Ну, я думаю, що якраз ультраліва ідеологія у нас набагато менше буде розповсюджена.
Вона вже її також намагаються активізувати.
Річ у тім, що вона разом з декомунізацією, а комунізм – це ліва ідеологія фактично, вона якось втратила довіру серед більшості населення. Справа в тому, що націоналістичні рухи опираються на певну громадську думку, на певні настрої населення. Ну, от я просто зачитаю, скажімо. Проповідується з принципу здорового способу життя. Спорт, раціональне харчування, згуртування організму, гігієна, відсутність шкідливих звичок, інтелектуальний розвиток, формування вольових якостей, духовний розвиток, позитивні емоції. Да, і кажуть, підписуйтесь на нашу газету, ставтеся, ставайте наш клад. От, не мов би, все правильні гасла. Да? А що таке гігієна, раціональне харчування? Як це налагодити в Україні? Як змінити систему медицини? Як налагодити, скажімо, інтелектуальний розвиток? Що значить інтелектуальний розвиток? Як налагодити, припустимо, освіту протягом життя людини і взагалі якісного освіту? Про це не говориться. На цих гаслах спекулюється і далі духовний розвиток. А що мається на увазі під духовним розвитком? Що таке духовність людини? Це коли не елінані іудеї, або коли лише українці. Оце проблема. Тобто за цими прекрасними гаслами ховається популізм, який нав'язується як спосіб життя саме українських духовної нації. Всі інші,
Ну так, але я не можу це пов'язати із тим, що сталося навколо ромів. От нібито патріотизм, і я розумію, що частина правих представників правих сил, вони і на фронті воюють за Україну, і воювали, та? Треба віддати належне. Але як це пов'язується з тим, що ми зараз бачимо ось такий політичний удар, ніж в спину зараз, по суті справи, в зв'язку з тим, що відбувається із цими нападами на табори ромів? Це питання не було активізовано в Україні. Зараз це виглядає як така спланована і чітко скоординована кампанія під відео, під камеру і з викладенням в Ютубі, так, щоб весь світ побачив, що в Україні процвітає ксенофобія. Так? Ми з вами зазначили, що тут можливі іноземні центри, які на це впливають, але як ми маємо це нейтралізувати? Як мають діяти політики? Почав робити заяви міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, він зараз говорить різкі фрази, але знаєте, я думаю, про що? Ну от ми на громадському радіо про це говорили регулярно, тривалий проміжок часу, не було жодної реакції. Зрештою, в країні є президент, який є гарантом конституційних прав. Ну, який має якби втрутитися в цю ситуацію, як ви вважаєте?
От мовчання влади і мовчання, до речі, президента, це симптоматично. Він взагалі мало говорить з нами. Фактично немає то, що називається публічною комунікацією, діалогом з громадянами. Раціональним, спокійним, розважливим. Коли він пояснює свою позицію, а коли влада пояснює свою позицію. Пояснення пана Арсена Авакова теж недостатні. Він пов'язує це, скажімо, з впливом Росії. Да? Ну, очевидно, що якби не було середовища, яке сприятливо до радикального націоналізму, якби не це середовище не підгодовувалося, не підтримувалося, то, очевидно, ніякої рецепції би, тим більше російського націоналізму не було б, а російських фашистських гасел.
Ну, а це середовище підживлюється ще...
Ви сказали тут дуже важливу фразу. Да, очевидно, що представники радикальних рухів, ми бачимо і представники правого сектору, і, можливо, інших організацій, вони віддавали життя на фронті, віддають досі. Ну, так, патріотів там більше, ніж просто представників радикальних партій. Не можна уявляти, що там всі... Ті, хто, скажімо, відноситься до радикальних націоналістів. Армія набагато більша, набагато масивніша, ніж національно орієнтовані.
Ті, хто зараз робить погроми, так, оці напади на табори, їх можна в такому разі назвати провокаторами?
В певному сенсі вони, можливо, самі не хотять провокувати самі.
Але вони вже спровокували.
Об'єктивно провокують. Погане ставлення до України міжнародної спільноти, особливо демократичної спільноти, демократичного західного світу. Це перше. Друге, вони вносять в суспільство той розлад, коли влада скаже, тільки я можу навести порядок. І якщо будуть вибори, вона скаже, а тепер ми наводимо порядок, а хто ще наведе? Якісь демократи слабенькі в Україні, вони не наведуть порядок. У нас є військо, під нашим началом всі правозахисні органи, органи правопорядку, СБУ, ми наведемо порядок. Оце, я думаю, така свідома чи несвідома політика присутня зараз в Україні.
Пане Євгене, у нас є час для того, щоб зробити якісь речі, які допоможуть розв'язати цю непросту ситуацію. Тут накопичилося багато образ, так? І навіть в ефірі я це відчуваю, коли люди телефонують, є частина людей, які своїми образами телефонують. Частина людей, я маю на увазі от стосунки між громадянами України, між українцями, іншими представниками інших національностей і ромами. Але нам треба врегульовувати цю ситуацію. І яким чином це зробити? В цивілізований спосіб, так як вже це напрацьовано, наприклад, в європейських країнах, так? Розуміючи, що ситуація непроста, її не треба спрощувати, але з неї є шляхи виходу. Як ви вважаєте, а якими вони мають бути зараз, щоб Україна справді використала ці методи вирішення такої складної проблеми?
Ну, методи відомі, в принципі. Давайте візьмемо ромі на прикладі, да? От, скажімо, очевидно, що форма організації ромського життя в таборах, а я там часто бував і знаю їх, да? Вона, очевидно, замикає ромів в собі, і вона не дає ромам до кінця соціалізуватися або інтегруватися в українське суспільство. І от стоїть завдання. Що робити в цьому випадку державі? Що робить фонд відродження? І 20 років ми розвиваємо ромську програму.
Вибачте, будь ласка, я буквально вчора розмовляв із вчителькою з Закарпаття, яка працює в ромській школі. Вона українка. Так, і вона розповідала, як працює школа для ромів в Закарпатті. Так. І от саме вона виділила, вона сказала, ви знаєте, нас фінансує фонд відродження. Я хочу, щоб, друзі, щоб це прозвучало не як реклама, зрозумійте мене правильно.
Ну, я не рекламую.
І так, я кажу те, що от я почув від людей, які працюють, напряму працюють над вирішенням цієї проблеми.
Це досвід. Ну, я думаю, що є кардинальні напрямки допомогти ромам інтегруватися в українське суспільство. З збереженням їх культурних традицій. Це надзвичайно важливо. Тому що ромська культура, як ви до неї доторкнетесь, це видатна культура. Це велика культура.
От важливо, що ви про це сказали.
Це надзвичайно цікава культура. Да? Роми – це та спільнота, яка не має своєї державності. От це дуже важливо. Інші національні, крім кримських татар, ну, кримські татари мають свою батьківщину на території України, в Криму. Скажімо, роми не мають своєї держави, тобто їм нема до кого апелювати. Єврейській спільноті є до кого апелювати. Навіть кримським татарам є, скажімо, просити про підтримку Туреччину, тюркські народи. От це дуже важливо. А значить, Україна сама мусить турбуватися про них. Як це можливо? Ну, по-перше, ми йшли кількома шляхами. Ну, по-перше, це правозахист ромів. Ну, правозахист може бути ззовні, коли правозахисники опікуються ромами. Їх паспортизацією, їх пропискою, допомагають не дискримінувати їх, не стигматизувати їх. Тому що, ви знаєте, кажуть, а це роми, все, цигани, значить, їх це недолюди, умовно кажучи, не мов би. Це присутнє у пересічних людей, присутні представників поліції, скажімо, і влади. І тому проти цього треба боротися. Так от, для цього якраз ми розвивали, щоб середовище самих ромів виникали правозахисники, юристи, працювали з ними, допомагали із середини табірного життя, їх національного спільнотного життя, допомагати їм захищати свої права. Права формальні, я б що сказав про ті напрями. По-друге, це освіта. Освіта не тільки шкільна, це надзвичайно важливо. Шкільна освіта ромів зустрічає кілька проблем. По-перше, специфічний історичний лад життя ромів, коли в школу до певної міри ходять і часто і не ходять, і не вчаться як слід. Тому ми запропонували так посередництво між ромськими громадами і школою, щоб допомагати втягувати дітей з малечі навчатися. Друге питання – тут інклюзивна освіта. Роми, як правило, намагаються, або їх намагаються сегрегувати, виділити їм окремі школи. Це теж погано. Очевидно, що це проблему спільного навчання так просто не вирішити. Но це треба робити поступово, створюючи спеціальні умови для спільного навчання.
Тобто ці школи ромів, так, це якби будемо говорити, такий перший етап. Далі потрібно інтегрувати. От,
а далі, скажімо, разом з Фондом відкритого суспільства є організована програма вищої освіти для ромів. І там уже більше сотні людей, вже півтори сотні, отримало вищу освіту. Ці молоді роми частина повертаються в життя своїх громад ромських і міняють їх. Виникла зараз навіть рух органів самоорганізації ромського населення. Тобто вже не просто ієрархія табірна, де барон головний, і де фактично трибалістський спосіб життя, старий спосіб життя, а де вже демократизується внутрішня організація. І вони співпрацюють з місцевою владою. Це надзвичайно кропітка, крок за кроком робота. Но її мусить робити не тільки фонд Віржоні, не стільки, у нас не вистачить. Це мусить робити влада свідомо, розгортаючи програми, виконуючи їх і так далі. Ну, ми бачимо, що у влади руки доходять до цього питання дуже, дуже нечасто.
Я можу виділити, доходять взагалі?
Я можу виділити, звичайно, да, я можу виділити, скажімо, в Закарпатської державної адміністрації, бабунич Оксана, яким це опікується, скажімо, і в районних адміністраціях ми зустрічалися, скажімо, з Олександром Богів в той же самій адміністрації. Вони захищаються з правозахисниками, які працюють з ромами, і допомагають цьому. Но для цього потрібна спеціальна програма, для цього потрібні кошти, яких завжди не вистачає. І для цього потрібно бути, ну, ставитися до цього, я зараз скажу, з певним серцем, розуміючи ромів. Це, звичайно, ніякому разі не вимагає, щоб ми закривали очі на ті негаразди, які є всередині ромського життя. Но певні речі можна робити державно. Наприклад, налагодити санітарію в ромських поселеннях. Це можливо, допомагати ромам поступово очистити свої території. Ми налагодили систему медичних посередників, завдяки чому зменшилась кількість таких, ну, загальних і масових захворювань серед ромів, або вменшується.
Пане Євгене, я думаю, що насправді, якщо культивуватимуться такі підходи, то тут будуть і свої волонтери, свої добровольці, які будуть...
Ну, дуже важливо, крім цього, крім наших добровольців з боку, скажімо, української громади там, або інших національних громад, дуже важливо зараз єднання самої ромської громади. Моя ідея, про яку проговорюю з ромами, є дуже проста. От подивіться на кримсько-татарський меджліс. Там є лідери, тому що вони спільні. Ви подолайте свої протиріччя, а всередині ромських громад багато внутрішніх протиріч. Виділіть лідерів, які могли би представляти політично ваш інтерес на загальнонаціональній арені.
Ну і ми сподіваємося, звісно, що зараз будуть зроблені ті кроки, які має зробити влада, для того, щоб врегулювати ту проблему, на яку зараз, на жаль, звернув увагу вже весь світ. Ми маємо на увазі ці напади на ромські поселення. Друзі, з нами в ефірі був Євген Бистрицький, доктор філософських наук, завідувач відділом Інституту філософії Національної академії наук України. Пане Євгене, дуже вдячний вам.